คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ประจำวันพฤหัสที่24กันยายน2563รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูนพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เสียงอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับพอดีว่าวันนี้มีธุระตอนเย็นที่แถวออฟฟิศนะครับก็เลยเอาอุปกรณ์นะครับแบบพกพานะครับมาอัดเสียงกันที่ออฟฟิศนะครับเสียงอาจจะดูบาดหูนิดหน่อยนะครับแต่ก็พอฟังได้เนาะนะครับเอาละวันนี้นะครับเซตอินเด็กซ์ก็ยังอยู่ในทิศทางที่เป็นขาลงอยู่นะครับวันนี้ติดลบไป17จุดปิดที่ 1,247 จุดนะครับก็ติดลบไปประมาณสัก 1.3% นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับเอเชียนะครับวันนี้เอเชียโดยเฉลี่ยเนี่ยติดลบประมาณสัก 1.5% ส่วนอาเซียนเนี่ยติดลบประมาณสัก 0.7 นะครับโดยสิ่งที่เหมือนกันในวันนี้ของเรากับเอเชียก็คือว่าเราเนี่ยได้เซติเมนต์เชิงลบนะครับมาจากดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยดาวโจนส์ติดลบถึง 1.9% นะครับติดลบไป525จุดนะครับมันก็ยังคงเป็นภาพเรื่องของกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยยังคงถูกขายทำรายการนะครับแม้ว่าตัวเลขนะครับหลายๆตัวของอเมริกาที่รายงานเมื่อคืนทางเศรษฐกิจนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับอย่างเช่นตัวเลขของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับเบื้องต้นของเดือนกันยายนก็ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะแต่ว่าก็ไม่สามารถต้านทานนะแรงขายทำกำไรของกลุ่มเทคโนโลยีได้นะครับส่วนบ้านเราเนี่ยจะมีของแถมนิดนึงก็คือว่าวันนี้นะครับมีเรื่องของการประชุมสภานะครับพิจารณาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะมีการอภิปรายกันจนถึงประมาณสัก6โมงเย็นนะครับแล้วก็มาโหวตกันนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยคนก็กังวลว่าออกมาเนี่ยมันจะไม่ถูกใจหรือเปล่านะครับคือแม้ว่าไอ้ร่าง6ฉบับเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็จะมาจากร่างของรัฐบาลนะครับส่วนอีก5ฉบับเนี่ยเป็นร่างที่มาจากฝ่ายค้านนะครับซึ่งแม้ว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันดูเป็นภาพที่โอเคนะคือแปลว่าทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าวิธีที่มันจะเดินไปหาตรงนั้นน่ะมันไปได้หลายวิธีมากนะครับซึ่งคนก็กังวลว่าสงสัยเนี่ยมันจะวิ่งไปหาวิธีของรัฐบาลนะครับซึ่งวิธีของรัฐบาลน่ะจะเป็นในลักษณะของการเรียกว่าตั้งสสรขึ้นมานะครับซึ่งประเด็นของการตั้งสสรเนี่ยนะครับคือแค่กระบวนการการสรรหาสสรแล้วแล้วกระบวนการยกร่างอีกประมาณสัก240กว่าวันน่ะมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานมากนะครับเกือบ2ปีเลยคนก็อาจจะแบบเก่งๆว่าเฮ้ยถ้ามันออกมาแนวนี้ปั๊บเนี่ยมันคล้ายๆกับรัฐบาลน่ะซื้อเวลาไปอีกประมาณสัก2ปีนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่ทางผู้ชุมนุมเนี่ยเค้าเรียกร้องน่ะคงจะไม่สามารถตอบสนองได้ในเร็ววันนะครับคนก็กังวลว่าถ้ามันออกมาในเกมเนี้ยนะครับแม้ว่าจะเดินหน้าในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญแต่การซื้อเวลาแบบเนี้ยคงจะไม่ค่อยถูกใจม็อบหรือเปล่านะครับก็กังวลว่าหลังจากเนี่ยเหตุการณ์ในคืนนี้นะครับม็อบอาจจะมีออกมาเรื่อยๆนะครับก็ทำให้ความกังวลความกดดันเรื่องของการเมืองเนี่ยมันก็จะก่อกวนนะครับเซนติเมนต์การลงทุนอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับงั้นวันนี้ก็เลยเป็นภาพที่คนก็แบบเริ่มเซ็งๆอ่ะแล้วถอนเงินออกมาก่อนดีกว่านะเพื่อดูสถานการณ์นะครับคราวนี้การเคลื่อนไหวของเซตในตอนเช้านะครับพอดาวโจนส์มันเปิดมาติดลบนะครับ500กว่าจุดนะครับบ้านเราก็เปิดกระโดดลงไปเลยนะครับ900จุดนะครับแล้วก็อยู่ในแดนลบทั้งวันเลยนะวันนี้ไม่มีเขียวเลยนะนะครับแล้วก็จุดต่ำสุดไปอยู่ที่ 1,242 จุดก็ประมาณสักเที่ยงกว่าๆนะครับคือประเด็นที่กดในตอนเช้าก็คืออย่างที่บอกคือ1คือดาวโจนส์มันติดลบไปมาสัก500กว่าจุดนะครับแม้ว่า PMI สหรัฐจะออกมาดีแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องของวัคซีนนะครับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยนะครับก็เข้าสู่การทดลองในเฟสที่3แล้วนะครับแต่ว่าเหมือนกับภาพใหญ่เนี่ยคนยังกังวลภาพเรื่องของเศรษฐกิจโลกเสียมากกว่านะครับก็เลยเป็นภาพที่ทำให้ทั้งเอเชียแล้วก็เราปรับตัวลงนะครับส่วนอีกประเด็นนึงนะผมว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ต่างชาติเอาข่าวนี้ไปเล่นกันก็คือเมื่อวานนี้นะครับคือกนง.มีการประชุมใช่ไหมฮะแล้วนอกจากจะมีการเรื่องของการปรับลด GDP ในปีหน้าแล้วนะครับจาก 5% เหลือเพียงแค่ 3.6% ไอเทมสำคัญที่มันมีการปรับลดลงน่ะก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับคือเดิมทีเนี่ยถ้าตลาดเชื่อว่าปีหน้าน่ะนักท่องเที่ยวจะฟื้นนะครับเป็นสัก16ล้านคนจากปีนี้ประมาณสัก6ล้านกว่าๆนะครับแต่ว่าพอกนง.ประชุมเมื่อวานแล้วก็มีการปรับประมาณการ GDP ลงมาน่ะปรากฏว่าไอเทมของนักท่องเที่ยวน่ะนะครับทางแบงก์ชาติเองก็ได้ปรับสมมติฐานลงมานะครับจาก16ล้านลงมาเป็นเพียงแค่9ล้านนั่นหมายความว่าจากเดิมอ่ะนะที่คาดว่าปีนี้จะจบสักประมาณ6-7 ล้านนะครับจาก 6-7 ล้านวิ่งไป16ล้านเนี่ยมันก็จะดีดตัวข้างแรงแต่ว่าพอเป็นสมมติฐานใหม่น่ะจาก 6-7 ล้านวิ่งไปแค่9ล้านน่ะมันก็ดูเป็นการเติบโตที่อ่อนด้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับอันนี้ก็เลยทำให้ตัวของแรงขายเนี่ยนะครับก็มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะของกลุ่มท่องเที่ยวนะฮะ ส่วนภาคบ่ายนะครับก็ยังคงงอหัวไม่ขึ้นนะครับเซตก็ยังคงอยู่ในแดนบ่ายต่อนะครับคือยิ่งเข้าใกล้เรื่องของการโหวตเรื่องธรรมนูญนะครับคนก็กังวลกันนะครับก็เป็นภาพที่ทำให้วันนี้ตลาดหุ้นก็ปิดออกมาที่1,247นะครับก็ลบไป17จุดติดลบไป 11.3% นะฮะส่วนหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวของปตท. GC บวกมา 3% นะครับตัวที่2เป็นเดลต้านะครับบวกมา 3% ก็ยังคงได้เรื่องของเมกะเทรนด์อยู่นะครับส่วนตัวที่4ก็จะเป็นตัวของถุงมือยางนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยตัวเลขส่งออกของประเทศไทยในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับถุงมือยางถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็มีอีกข่าวนึงคือว่าช่วงนี้นะครับบริษัทที่ชื่อว่าท็อปโกลบเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการโรดโชว์นะครับมีการนำเสนอข้อมูลกับฟาร์มเจอร์ต่างประเทศหลายๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้ข้อมูลมาก็คือว่าทางท็อปโกลบนะครับซึ่งเป็นบริษัทถุงมือยางอันดับหนึ่งของโลกก็ได้มีการให้ข้อมูลกับฟาร์มเจอร์ทั่วโลกว่าในแง่ของราคาขายถุงมือยางนะที่เรียกว่า average selling price เนี่ยนะครับท็อปโกลบมองว่ายังคงสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ไปยาวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มมีความมั่นใจว่าโอ้ขนาดเบอร์หนึ่งยังเชื่อมั่นขนาดนี้นะเบอร์2 3 4 5น่ะก็คงจะได้อานิสงส์ด้วยเช่นกันนะครับนี่ก็ทำให้แรงซื้อเข้ามาที่สีตังโกลบค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนอีกประเด็นนึงผมว่านะน่าจะเป็นเรื่องของงบการเงินนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าราคาถุงมือยางของสีตังโกลบเนี่ยนะครับมีการปรับขึ้นในไตรมาส3ประมาณสัก 70% จากไตรมาส2นะครับมันแค่ราคาขึ้น 70% เอาแค่ว่าขายเท่าเดิมน่ะกำไรมันก็โตระเบิดแล้วไงวันนี้ก็เลยทำให้ตัวของสีตังโกลบปิดได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าดูเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มวันนี้เนี่ยกลุ่มที่เรียกว่าเด้งมาในเชิงบวกน่ะก็จะเป็นกลุ่มธนาคารนะคือเด้งกันมาเบาๆนะครับก็เป็นเรื่องของที่ 2-3 วันก่อนหน้าเนี่ยมันปรับตัวลงมากเกินไปนิดนึงนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่ยังดูร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมนะคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือนอกจากวันนี้เดลต้ามันจะบวก 3% นะมันก็มีหุ้นอยู่ตัวนึงที่ชื่อว่าแคลคอมนะครับแคลคอมเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่ทำอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับเขาก็มีคุณแม่อยู่ที่ไต้หวันนะครับก็ทำอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของปรินเตอร์เครื่องคิดเลขนะครับฮาร์ดดิสอะไรต่างๆนะครับก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็ปรากฏว่าวันนี้มันมีประเด็นที่แปลกๆตรงที่ว่าคือหุ้นแคลคอมนะครับคือเขาอะมีเขาเรียกว่าดูออลลิสติ้งคือส่วนหนึ่งน่ะก็เป็นลิสต์อยู่ในตลาดไต้หวันคราวนี้ปรากฏว่าหุ้นแคลคอมที่ไต้หวันอะปรากฏว่าราคาเนี่ยมันดีดขึ้นไปนะประมาณสัก11.90 บาทนะครับแล้วมันดีดมา 3-4 วันละในขณะที่หุ้นเมืองไทยเนี่ยนะครับมันอยู่เพียงแค่2บาทนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีง่ายๆเลยของชิ้นเดียวกันนะครับแม้ว่าจะอยู่ต่างที่กันอะราคามันก็ควรจะใกล้เคียงกันนึกออกไหมคราวนี้ไอ้ค่าเงินบาทกับค่าเงินของไต้หวันอ่ะมันอยู่ใกล้ๆกันประมาณสัก1:1คนก็เริ่มตีความกันว่าเฮ้ยแคลคอมที่ไต้หวันอ่ะเทรดกันเกือบ12บาทแคลคอมเมืองไทยเทรดกันแค่2บาทราคามันผิดกันหรือเปล่าก็เลยทำให้ตัวของแคลคอมวันนี้วิ่งขึ้นไปแบบชนซีลิ่งเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่สุดนะสุดท้ายก็ปิดบวกไปมาสัก 9% นะครับแต่ก็ระวังนิดนึงนะคือผมว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติคือราคาเมืองไทยเนี่ยมันนิ่งมานานแต่ว่าราคาของแคลคอมที่ไต้หวันอ่ะมันเด้งขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าคือมันต้องมอง2มุมนะคือไม่เราถูกไปอ่ะเขาก็แพงเกินไปนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นบนสถานการณ์แบบนี้ผมว่ามันยังหาเหตุผลชัดๆเจนไม่ได้นะใครที่เข้าไปเก็งอะไรก็ระมัดระวังด้วยนิดนึงแล้วกันเพราะว่าพอผมเข้าไปดู PE ratio ของหุ้นทั้งคู่เนี่ยนะครับแคลคอมเมืองไทยกับแคลคอมไต้หวันซึ่งเป็นของชิ้นเดียวกันนะครับทั้งคู่เนี่ยมีเหมือนกันอยู่หนึ่งเรื่องคือ PE ratio น่ะนะครับอยู่ที่ประมาณสัก90เท่าทั้งคู่เลยนะถือว่าโคตรแพงอ่ะนะครับงั้นก็ระมัดระวังสำหรับการเก็งกำไรด้วยแล้วกันนะฮะส่วนหุ้นที่กดดันตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับก็จะมีตัวของ AOT นะครับติดลบไป 4% นะครับนอกจากประเด็นเรื่องของสมมติฐานนักท่องเที่ยวที่แบงก์ชาติปรับลงมานะครับจาก16ล้านเหลือ9ล้านในปีหน้านะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าวันนี้ AOT เนี่ยมีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อช่วงเช้าว่าจะเรียกว่าทำการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่อยู่ในสนามบินอีกแล้วนะครับคือของเดิมเนี่ยเขากำหนดว่าประมาณช่วงธันวาปีนี้จะต้องเริ่มจ่ายค่าเช่าอะไรเงี้ยเขาก็มีการขยายออกไปอีกนะครับเป็นปี2565นะครับซึ่งตามแผนเดิมเนี่ยเขาบอกว่าไอ้แผนเดิมเนี่ยที่ไปช่วยผู้ประกอบการอ่ะมันก็จะทำให้รายได้ปีนี้ลดลงไปแล้ว 42% นะครับแล้วปีหน้าเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาประมาณสัก 188% แต่ว่ารอบเนี้ยมีการขยายเวลาออกไปอีกนะครับซึ่งนักวิเคราะห์เขาก็มองว่ามันก็คงไม่ได้กระทบมากหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่การเลื่อนออกไปนะครับเรื่องของการช่วยเหลือนะครับก็เลยทำให้วันนี้ AOT เนี่ยอาจจะได้เซ็นเมนต์เชิงลบในวันนี้นะก็ติดลบไปมาสัก 4% นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ปรับตัวลงมาก็เป็นปตท.นะลบไป 3% แล้วก็ Gulf Energy เนี่ยลบไป 4% นะครับ ถ้าเกิดว่ามองเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ลงวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยปรับตัวกันเรียกว่ายกแผงเลยนะลงทั้งกลุ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Gulf Energy GPSC นะครับ Bgrim นะครับราชบุรี Echo ลงกันแม่งหมดเลยนะครับคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมโรงไฟฟ้ามันลงกันจังช่วงนี้นะคือไอ้ก่อนหน้านะครับคาแรคเตอร์ของกลุ่มโรงไฟฟ้าน่ะคือเวลาตลาดมีความเสี่ยงนึกออกมั้ยเม็ดเงินน่ะมันก็จะวิ่งไปหาตัวที่เป็นดีเฟนซีฟนะครับโรงไฟฟ้ามันก็ขึ้นมานะครับคราวนี้สิ่งที่เราเห็นในตลาดโลกในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับตลาดอ่ะดูเหมือนจะกลัวอีกแล้วนะครับพยายามหาดีเฟนซีฟสังเกตไหมคือตลาดเริ่มขายทำลายกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มไปหาอะไรที่มันปลอดภัยนะครับวิ่งไปหาตัวของพันธบัตรรัฐบาลนะครับหรือไม่ก็ถือเงินสดที่มากขึ้นนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ก็แข็งตัวขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นมองว่าตลาดหนีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นจริงๆหุ้นที่ดีเฟนซีฟอย่างโรงไฟฟ้าเนี่ยมันควรจะขึ้นนึกออกไหมแต่ปรากฏว่าช่วงนี้โรยฟ้าแม่งลงอย่างเดียวเลยนะครับก็พยายามหาเหตุผลอื่นๆนะผมก็พอจะเดาได้ว่าผมว่าเรื่องของการ IPO นะครับของบริษัทที่ชื่อว่า SCG Packaging เนี่ยผมว่าสงสัยจะมีส่วนที่ทำให้โรยฟ้ารอบนี้มันปรับตัวลงนะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้นะครับ SCG Packaging เนี่ยนะครับจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับซึ่งจะมีการเสนอขายหุ้นนะครับเป็นเม็ดเงินนะจำนวนเงินค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับประมาณสัก 23,000 ล้านบาทนะครับบนราคาเสนอขายประมาณสัก32ถึง35บาทแล้วก็ช่วงที่จ่ายเงินมันก็จะอยู่ประมาณช่วงของวันที่5ถึงวันที่7ตุลานะครับเพราะงั้นเขาบอกว่ารอบนี้นะนักทุนสถาบันให้ความสนใจหุ้นตัวนี้มากนะครับเพราะมันเป็นแพ็คเกจจิ้งขนาดใหญ่แล้วมันก็อยู่ในเทรนด์ไงคือถ้าเรามองเทรนด์เรื่องของอีคอมเมิร์ซเนี่ยไอ้แพ็คเกจจิ้งเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในนั้นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นกองทุนเองเนี่ยอาจจะต้องมีการสะบัดหุ้นอะไรก็แล้วแต่แล้วเอาเงินมาจองหุ้นตัวนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามาถามกองทุนว่าเฮ้ยคุณจะขายหุ้นอะไรดีล่ะนะครับผมว่าไอ้กลุ่มโรงไฟฟ้าเองเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นเป้าหมายในการขายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้นะครับถ้าเรามาดูตัวของ PE ratio ของโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าก็ยังสูงนะครับแม้ว่ามันจะลงมาประมาณนึงแล้วนะมันก็ยังสูงอยู่นะครับอย่างตัวของ Gulf Energy เนี่ยนะครับ PE ratio อยู่104เท่านะครับ GPSC นะครับอยู่ที่32เท่า Bgrim เนี่ยนะครับอยู่ที่50เท่านะครับเพราะงั้นกองทุนก็ต้องเลือกไงถ้าเกิดฉันจะเอาเงินก้อนใหญ่ไปจองหุ้นแพ็คเกจจิ้งเนี่ยนะฉันอาจจะต้องเลือกอะไรที่มัน overpriced มากๆอะไรที่มันแพงจัดๆนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มนั้นที่ถูกขายผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โรงไฟฟ้าน่ะถูกขายอย่างต่อเนื่องนะคราวนี้ถามว่ามันจะหยุดขายเมื่อไหร่นะครับย้อนกลับไปดูเรื่องของการจองหุ้นตัวนี้นะครับมันจะจองการจ่ายเงินกันช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลานั่นหมายความว่านะครับผมว่าประมาณสักช่วงวันที่3วันที่4เนี่ยแรงขายของกลุ่มโรงไฟฟ้ามันน่าจะหมดแล้วนะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าแรงขายมันหมดจริงๆนะมันเข้าในรอบสำคัญแล้วมันน่าสนใจในการเก็งกำไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นสรุปอารมณ์ของตลาดวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นหน้าหุ้นก็คือว่ากลุ่มที่ยังถูกเทขายอยู่น่ะหลักๆน่ะจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็หุ้นที่เป็น defensive แพงๆอย่างโรงไฟฟ้าซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการขายนะครับเพื่อเอาเงินไปเตรียมจองหุ้นตัวของ SCG Packaging ก็น่าจะมีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับในขณะที่หุ้นตัวใหญ่อื่นน่ะก็ยังเป็นภาพของการลดน้ำหนักนะครับเพราะว่าเรื่องของความเสี่ยงทางการเมืองน่ะทำท่าว่ามันจะลากยาวนะแม้ว่าสมมติว่าคืนนี้น่ะจะโหวตออกมาให้แก้ไขรัฐธรรมนูญแต่กระบวนการในการแก้ไขน่ะคาดว่าจะใช้เวลากันอีกสักพักใหญ่ๆเลยซึ่งในช่วงเนี้ยนะก็น่าจะมีเรื่องของการเมืองเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะทยอยออกมาอยู่ตลอดเวลานะครับเอาล่ะคราวนี้พูดเล่นในตลาดวันนี้ทำอะไรกันบ้างนะครับวันนี้กองทุนขายไปอีก 2,605 ล้านบาทขายติดต่อกันเป็นวันที่5แล้วนะครับรวมกัน5วันเนี่ยแกขายไป 9,700 ล้านบาทส่วนนักทุนต่างชาติก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขายติดต่อกันเป็นวันที่8นะครับวันนี้ขายไป 1,282 ล้านบาทรวม8วันเนี่ยแกขายไป 9,680 ล้านบาทนะครับถ้าจับมัดรวมกันฝรั่งกับกองเนี่ยนะครับในช่วงนี้แกขายไปทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาทแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่านับว่านะครับกองกับฝรั่งจับมือขายพร้อมกันเนี่ยอันนี้ก็ติดต่อกันแล้วทั้งหมด5วันติดเลยนะฮะซึ่งเดาว่าประเด็นก็คือเป็นเรื่องของการเมืองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเตรียมเงินที่จะไปจองหุ้น IPO ก็น่าจะมีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับสมมุติว่าการซื้อขายวันนี้เนี่ยอยู่ที่ 56,000 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 12% จากวันก่อนหน้านะจ๊ะเอาล่ะพรุ่งนี้นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับพรุ่งนี้สำคัญเลยนะครับผมว่าคืนนี้นะพอมันมีการโหวตปุ๊บนะครับสิ่งที่เราจะต้องจับตาคือท่าทีของผู้ชุมนุมเขาจะว่าไงกันบ้างนะครับจะยอมรับแล้วเดินหน้าต่อเพื่อไปแก้รัฐธรรมนูญกันหรือเปล่าหรือจะเอาวันนี้แหละนะครับจะต้องเรียกการชุมนุมกันอีกรอบนึงอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตามากเดี๋ยวมาดูว่าคืนนี้นะครับทางเหล่าผู้ชุมนุมเขาจะว่ากันยังไงแล้วเราค่อยมาตีความกันในวันพรุ่งนี้นะครับในขณะที่ในมุมของภาพเทคนิคเองนะครับถ้าดูเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมันก็ถอยลงมา ใกล้แนวรับสำคัญแล้วใช่ไหมนะครับที่เราแผนของเราคือแนวต้านด้านบนคือ1270แนวรับสำคัญเราอยู่ที่1235นะครับวันนี้เหวี่ยงตัวลงมาใกล้แนวรับสำคัญละผมว่าอยู่ในจุดที่เริ่มน่าสนใจนะนะครับคราวนี้กลับมาดูแผนเทรดของเรานะครับแนวต้านด้านบน1270แนวรับด้านล่างนะครับสำคัญอยู่ที่1235วันนี้ตลาดหุ้นปิดที่1247นั่นหมายความว่าถ้ามันลงไปหาแนวรับสำคัญเนี่ยมันลงได้อีกประมาณ12จุดแต่ถ้ามันกลับตัวขึ้นไปมันกลับตัวขึ้นไปได้ประมาณสัก23จุดนะครับเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยได้23เสีย12เริ่มอยู่ในจุดที่ได้เปรียบแล้วนะสำหรับคนที่ไม่มีหุ้นผมว่าเริ่มน่าสนใจนะครับแต่อย่าลืมนะครับนักลงทุนสถาบันยังสะบัดหุ้นไม่หมดนะครับเพื่อไปเตรียมจองซื้อหุ้น IPO นึกออกมั้ยอันที่2คือเรื่องของการเมืองเนี่ยต้องตามคืนนี้ดีๆนะครับถ้าเกิดท่าทีผู้ชุมนุมน่ะไม่ได้ออกมารุนแรงมากนักนะครับผมว่าระดับเนี้ยนะครับ1247ถึง1235น่ะเป็นจุดที่เริ่มน่าสนใจในการเข้ามาเก็บหุ้นแล้วนะมันดูดีๆนะดูว่ากองอ่ะเลิกขายหรือยังนะครับแล้วก็ดูเรื่องของผู้ชุมนุมคืนนี้ว่าจะฮึ่มๆกันหรือเปล่านะครับคราวนี้ถามว่าถ้าเกิดว่ามันโอเคไม่มีอะไรที่ว่านอกไปจากแผนนะหุ้นกลุ่มไหนที่น่าสนใจนะครับผมมองว่าเรื่องของการขายนักทุนสถาบันในหุ้นขนาดใหญ่หรือว่าโรงไฟฟ้าน่ะอาจจะข้ามไปจนถึงประมาณสักต้นเดือนตุลาเพราะนั้นยังพอมีเวลานะครับเพราะนั้นผมว่าหุ้นขนาดใหญ่นะที่ valuation แพงๆเนี่ยอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกในการเข้ามาเก็บหุ้นในโซน1235ถึง1247นะผมกลับมองว่าหุ้นขนาดกลางนะครับที่แนวโน้มงบไตรมาส3จะออกมาดีๆนะครับแล้วก็ราคาหุ้นน่ะไม่ได้ลอยสูงเกินไปนักอยู่ในโซนล่างๆอย่างพวกกลุ่มของ finance อย่างเงี้ยผมว่ายังคงน่าสนใจอยู่นะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าเกิดจะเก็บเนี่ยต้องรอจังหวะมันโชคลงมาโชคเมื่อไหร่แดงเมื่อไหร่อันเนี้ยน่าเก็บนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นม้ามืดเหมือนกันนะก็คือกลุ่มพวกของกลุ่มสื่อนะครับคือผมสังเกตมาดูว่าจุดต่ำสุดอ่ะมันน่าจะผ่านไปแล้วในไตรมาส2นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูน่ะกิจกรรมการใช้ชีวิตของคนน่ะมันเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นว่าบนทางด่วนบนรถไฟฟ้ากิจกรรมการแข่งขันกีฬามหรสพต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าความต้องการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดันธุรกิจของแต่ละบริษัทอ่ะมันน่าจะเริ่มมีมากขึ้นนั่นหมายความว่าความต้องการใช้สื่อโฆษณาผมว่ามันก็น่าจะกลับมาเช่นกันนะครับแล้วถ้าหากไปดูราคาหุ้นหลายๆตัวนะครับมันก็อยู่ในเรียกว่าโซนด้านล่างด้วยค่อนข้างปลอดภัยเลยทีเดียวก็ฝากไปทำการบ้านกันต่อด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็คงจะครบถ้วนนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับก็กราบขอบพระคุณเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับที่อุตส่าห์กดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณได้รู้จักก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในวันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ไม่มีรายการตลาดวายเหมือนเดิมนะเราไปเจอกันวันอาทิตย์ช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ